Hallo, ja, ja. Nå Fronter tilbake igjen. Dere har kanskje oppdaget det, at Fronter har vært ute av drift noen timer. Det ikke bare her på NTNU Gjøvik, det visst worldwide, så det noe vi ikke får, har kunnet gjort noe med. Nå det, som dere ser, mulig å komme inn igjen. Ja, gjentar disse litt sånne praktiske opplysningene. Neste mandag det ingen forelesning i mikroøkonomi. Det gruppeøvinger igjen på torsdag neste uke og denne uka. Og da har vi jo gjort det slik at øvingstimen i mikro da fortrinnsvis de to, altså det altså andre og tredje time på torsdagene. Slik at liksom første timen ment å skulle da være øvingstimen til prosjektledelse og prosjektstyring, og så det mikro da time to og tre. Ja, det noe dere lurer på? Som jeg har nå gjentatt mange ganger, altså det, og jeg tror ikke vi kan få gjentatt det nok, det liksom dette, hva det i huleste, hva vi driver med for noe? Hva det vi driver med for noe i dette emnet nå? Og da understreker jeg at det vi driver med, det å dukke ned i hva som ligger bak en etterspørselskurve. Det egentlig det dette dreier seg om. Rett og slett få oversikt over hva som på en måte driver etterspørselen til enkeltkonsumenten utifra en tanke om at har vi den etterspørselsfunksjonen på plass, så kan vi da summere opp antall enkeltkonsumenter innenfor et marked og sånn sett ha markedets samlede etterspørselsfunksjon. Og det vi, og måten vi griper an dette på jo på mange måter lik inngangen til det i bedøkken. Husk på når vi snakker om bedøk, da det bedriften vi tar for oss. Da ser vi på hvordan bedriften kan tjene mest mulig penger. Hvordan analyserer vi oss frem til den mengden som gjør at bedriften tjener mest mulig penger, får mest mulig ut av pengene sine? Jo, har vi lært i bedøkken. Da må vi sette grenseinntekt lik grensekostnad. Det maksimerer bedriftens fortjeneste. Hvis for eksempel bedriften ute etter å maksimere inntekta si, ja, da på en måte glemmer vi kostnadene, og da setter vi grenseinntekten lik null, og finner maksimum på inntektsfunksjonen. Det jo optimaliseringsbetingelsen som gjør at bedriften maksimerer inntekta si. Men så lærer vi at det jo ikke inntekta du lever av, du lever jo på mange måter av å få overskudd i resultatet, og da må vi også trekke inn kostnadssida. Dette har selvfølgelig noe igjen, altså dette vil igjen påvirke hvor mye bedriften interessert i å tilby av varer og tjenester, når målsettingen da å tjene mest mulig penger. Og vi har jo lært at bedriften interessert i å produsere mer når prisen høyere, og det henger jo da sammen med at da det muligheter for å tjene mer, og da vil du produsere mer. Dette tror jeg, ganske så innarbeidet hos oss ifra bedøkken. Da fokuserer vi egentlig på tilbudssida i dette markedet. Nå det etterspørselssida i dette markedet vi ser på. Og da går vi ned på individnivå. Da går vi ned på sånne som dere og meg. Og så prøver vi egentlig å gripe an dette på samme måten. Da det slik at i stedet for grenseinntekt, der hvor bedriften ute etter å maksimere inntekten sin, eller da overskuddsmaksimering, der hvor bedriften ute etter å maksimere overskuddet sitt, der vi som konsument ute etter å maksimere nytten vår. Der kommer nytten inn i bildet. Vi sier det at ja, vi ute etter å få mest mulig ut av pengene våre. Og en måte å, hva skal vi si, måle det på, gjennom nyttefunksjoner. Så da, men da har vi den på plass. Da det mer det matematiske her, altså rett og slett, hvordan ser en slik nyttefunksjon ut? Og da den altså, da har vi denne formen som går sånn, utifra den tanken om, at når vi har liksom to vareslag, så det et varierende substitusjonsforhold mellom disse to vareslagene, avhengig av hvor mye vi har i utgangspunktet. Men det jo kun når det varer som ikke på en måte kan erstattes i forholdet 1-1, som for eksempel blå kulepenner og svarte kulepenner. Hvis så tilfelle, da det rett linje. Da det liksom erstatning 1-1. Men som vi snakket om sist gang, det olabukser og sko, så det ikke naturlig å tenke seg at vi som konsument på en måte bytter bort nødvendigvis en olabukse mot et par sko. Nei, det kommer an på hvordan situasjonen i forhold til antall olabukser vi har i skapet vårt, antall skopar vi har i skapet vårt. Der det annerledes. Og sånn vil det jo være da, med mange vareslag hvor det snakk om å, hva skal vi si, altså vareslag som da på en måte konkurrerer med hverandre. Da det et sånt bytteforhold mellom disse vareslagene, alt avhengig av hvordan nyttekurven vår ser ut og hvor mye vi har fra før. Så, det klart at ser vi igjen på bedriftene og bedøkken, så det klart vi sier da i utgangspunktet at jo, bedriftene ute etter å tjene mest mulig penger, altså sette grenseinntekt lik grensekostnad. Men det klart at veldig fort så kommer vi bort til det som kalles for produksjonsbeskrankninger i en bedrift. Jo, det greit det at det å selge 1 million boller i uka vil ha gjort overskuddet høyest mulig. Spørsmålet bare om du greier å produsere så mange boller. Ja, nei, det kommer helt an på produksjonsapparatet ditt. Så det klart at der ligger en begrensning i forhold til hva du i stand til å produsere. Så rett og slett sånne kapasitetsbetraktninger. Hos oss som privathusholdning så ligger også en form for kapasitetsbeskrankning, og det hva begrensningen hos oss som privatpersoner? Vi kommer til antall olabukser og antall sko. Det pengene våre, husholdningsbudsjettet vårt. Ikke sant? Så vi må hensyn ta husholdningsbudsjettet vårt også. Og da liksom spørsmålet igjen. Hvis vi snakker om sko og olabukser, vi har et husholdningsbudsjett, hva det som bestemmer da hvor mange skopar vi kommer til å kjøpe, og hvor mange olabukser vi kommer til å kjøpe. Gitt at vi har inntekten på plass, gitt at vi har nyttefunksjonen på plass. Jo, da har det noe med hva disse varene koster å gjøre. Slik at når vi går på CC, og da i utgangspunktet skal plukke enten olabukser eller sko, så det klart at da vet vi at ja, inntekta vår, det vi har disponibelt, da, det x antall kroner på kontoen. Og så vet vi hvordan det ser ut i skapet, og så vi da ute etter å dekke et behov. Og det klart at hvor mye vi da putter ned i den handlekørja av sko og olabukser, vil også ha noe med prisen på disse varene å gjøre. Ikke sant? Hvis den ene varen veldig billig, da kan det hende at vi vrir etterspørselen opp mot den billige varen. Men det kommer igjen helt an på hvor mange enheter vi har fra før i skapet vårt. Men dere ser det klart at prisen har betydning her. Og det er jo akkurat dette her som vi kanskje etter hvert syntes vi fikk oversikten over i bedøkken. Som vi kanskje sliter litt med nå, fordi at vi trekker inn da nytt som inntektsbegrep der hvor vi hadde kroner som inntektsbegrep i bedøkken. Men nå det altså nytten som kall det gjerne inntektsbegrepet vårt. Og da det jo at vi har denne nyttefunksjonen. Nå sporer jeg litt igjen på den jeg nevnte det jo før i dag, altså på denne her tilbakemelding for referansegruppa på tirsdag, var jo at tavla rotete. Jeg skal prøve å skjerpe meg på det, men til unnskyldning for meg og kanskje noen av oss andre når det gjelder dette med rotete tavler, vi har liksom en bestilling inne på NTNU Gjøvik om å få dokumentkameraer i alle klasserom hvor vi underviser. Og det henger sammen med at da kan vi liksom skrive på A4-ark, og så kan vi legge bort de A4-arka, og hvis det noe vi da skal ta frem, så tar vi bare ark og så legger vi det på igjen. Og nå var det noen tekniske folk inne her i stad, og det vist slik at det dokumentkameraer nå på vei inn, men de foreløpig ikke på plass. Da er det liksom slutt på tavlebruken. Da vil det være det jeg kommer til å bruke. Og det jo mye bedre for de da som sitter og følger disse forelesningene på nettet når vi legger på arka og skriver på det. Og da ligger de der lett leselig for alle. Det var denne her. Det var her denne her nyttefunksjonen. Denne nyttefunksjonen, den en såkalt Cobb-Douglas-funksjon, sier vi. Det tror jeg kanskje var nevnt I matematikkurset, men det jo da en matematisk funktion, hvor vi sier at verdien U, utility, som da det engelske for nytte, en funktion av antall enheter vareslag 1 og antall enheter vareslag 2. Når vi snakket om dette sist gang, så ga dette matematiske funksjoner som ser sånn ut når det da et varierende erstatningsforhold mellom vareslag 1 og 2. Så hvis dette da olabukser, og vi har da olabukser der, og vi har sko her, så vil nyttekurvene være konvekse, og de vil se sånn ut. Og den kurven, hva var det vi kalte denne kurven for noe? I tillegg til at det en nyttekurve, men vi hadde også et annet ord på denne her. Indifferenskurve. Og med indifferent betyr jo egentlig at langs denne kurven så vi like tilfreds om vi her eller om vi her. Det konstant nytte langs en nyttekurve. Denne beskriver, mener vi, godt sammenhengen mellom olabukser og sko. Hvis vi ser på sammenhengen mellom Hvis vi skriver da, olabukser, vi sier at det bukser her, antall enheter av antall enheter olabukser, og antall enheter skopar. Så har vi den langs den aksen. Og da det et varierende bytteforhold mellom skopar og bukser, avhengig av egentlig hvor mye vi har ifra før. Det bytteforholdet, kalles også for substitusjonsforhold. Bytte og substitusjon det samme. Det et varierende substitusjonsforhold mellom skopar og bukser, avhengig av egentlig hvor mye vi har fra før. Det bytteforholdet mellom olabukser og sko, det kan også forklares gjennom da å bruke matematikken vår, en rett linje som tangerer punkter på den nyttekurven. Ikke sant? Da vi over på den deriverte. Deriverte, det jo da stigningstallet til et punkt på denne linja. Så, og her vil jo da det bytteforholdet, substitusjonsforholdet, avhengig av hvor vi en på kurven. Så vi ser små blå streker rettlinja, eller rette linjene, de illustrerer jo da den deriverte. Og her jo da den deriverte bratt. Da stigningstallet høyt. Så flater den deriverte ut etter hvert som vi beveger oss nedover kurven. Og går vi da helt nederst her, så vil den deriverte være omtrent lik null. Stigningstallet til den blå kurven omtrent lik null. Og går vi oppover her, så vil den jo nærme seg 1. Da blir den loddrett. Loddrett der og vannrett der. Og den sier jo da noe om bytteforholdet her. Det klart at hvis vi har fryktelig mange skopar, og praktisk talt ikke eneste buksa å ha på oss, så det klart at da vi villige til å gi fra oss mange skopar mot å få en bukse. Og det motsatte vil være tilfelle hvis vi nede her. Så sånn dette bytteforholdet å forstå. Så snakket vi om da olabukser blå og svarte kulepenner. Og to, hvis det da røde penner og blå penner. Altså noen sier at ja, det også der et på en måte litt avhengig av hvor mange du har fra før. Det spiller kanskje litt grann en rolle om du har svarte eller om du har rød eller om du har blå. Men ofte sier vi at ja, dette to vareslag hvor det nærmest et perfekt bytteforhold. Og da vil nyttekurven ser sånn ut. Da byttes de I forhold 1 til 1. Ja, og vi snakket jo om dette her for 3 uker siden. Da kalte vi varene for perfekte substitutter. Perfekte substitutter hvis det et sånt bytteforhold mellom de røde pennene og de blå pennene. Så har vi der hvor dette bytteforholdet I et fast forhold mellom vareslagene. Ja. Jeg har jo noen eksempler nå. Datt liksom eksempelet mitt bort da, I det jeg skulle da komme opp med det, så begynte jeg å tenke ski og binding, men da vi over på produksjonsteorien. Så tenkte jeg da, tror jeg jeg må tyte boka for å komme på. Har vi noen eksempler da? Hvor erstatningsforholdet her? Ja, vi kunne vride litt på at jeg har sagt sko. Og, nei, det var litt dumt. Skal vi se. Vi tyr til boka når vi da går tom for gode eksempler. Så dette her jo ting vi da finner igjen, ikke sant, på side 53. Ja, pølser og lumper. Det et sånt eksempel, vi var vel innom det siste gang, pølser og lumper. Ikke sant? Ja, det var eksempelet vårt, pølser og lumper. Da har vi pølser her, og så har vi lumper her. Ikke sant? Da, det ikke på noen måte substitutter. Nei, det det motsatte. Liksom, da må vi eie pølse og lumpe, I hvert fall noen I utgangspunktet vil ha det slik. Så da, for hver pølse vi får ekstra, så må vi også ha en lumpe ekstra, for at vi da skal være like tilfreds. Og så kan vi begynne selvfølgelig å vri på disse eksemplene og prøve å lage dem litt morsomme, men det skal vi ikke gjøre. Vi bare sier at her det et fast bytteforhold mellom vare 1 og 2. Og da ser kurvene sånn ut. Så der har vi, og da ser vi jo at nå vi jo inne på mye av det vi pratet om da, når vi startet opp innledningen om tilbud etterspørsel. Vi fortsetter I og for seg mye med det samme. Og så gjør vi det sånn nå at når vi skal se nærmere på dette, så setter vi foreløpig en strek over denne, og så setter vi en strek over denne, og så fortsetter vi med denne. Fordi vi ser at I de aller fleste tilfellene så har vi med en slik en å gjøre. Og har vi med en slik en å gjøre, da ligger det en matematisk funksjon bak. Og den matematiske funksjonen det typisk sånn. U lik Q opphøyd I en fjerdedel ganger Q1 opphøyd I en fjerdedel. Q2 opphøyd I en tredjedel, eller Q1 opphøyd I en halv, ganger Q2 opphøyd I en halv. Altså der hvor vi liksom opphøyer I noe, I begge faktorene, der har vi en såkalt Cobb-Douglas-funksjon. Det kalles også en Cobb-Douglas-funksjon. Hvis vi har en konstant foran, og det jo sånn at liksom står det ingenting, så står det et tall foran. Men det kan stå 4 foran, og det kan stå 10 foran. Da har vi liksom Cobb-Douglas-funksjonen. Og det den type matematiske funksjoner som gir oss disse fine, konvekse kurvene. Og da kunne vi jo for eksempel tenke oss at vi nå har en slik funksjon, og vi var innom denne sist gang, hvor vi sier at ja, når det gjelder denne første nyttefunksjonen, så kan den matematisk formuleres, som, og da husker dere eksempelet vårt sist gang, Q1 opphøyd I en halv ganger Q2 opphøyd I en halv. Og så er vi da opptatt av å finne ut av hva som skjer med nytten, gitt at du da kan etterspørre flere bukser, men holder antall skopar konstant. Og da har vi det vi kaller for grensenytte. nytteendringen når vi øker eller når vi endrer forbruket av den ene, men holder den andre konstant. Det kalte vi da for grenseproduktet, eller grensenytten for den del. Grensenytten kan vi godt bruke, med tanke på produkt 1. Og da brukte vi litt tid sist gang på å finne grensenytten. For da sa vi at da trenger vi denne her partiell derivasjonen som vi da drev med i matematikkurset. Altså vi må beherske det å derivere denne type matematiske funksjoner av to variable. Og dere husker sist gang at vi endte opp med å si at ja, når det gjelder denne første her, så vi ga derivasjonsregelen følgende. Jo, når vi deriverte nå u med tanke på produkt 1, så kom vi til. Og da hadde vi skrevet det nederst til venstre på tavla, og vi sa da at ja, grensenytten her er en halv ganger Q1 opphøyd i minus en halv ganger Q2 opphøyd i pluss en halv. Og så brukte vi derivasjonsregelen sist gang for å komme frem til den partielderiverte med tanke på vareslag 1. Så gjorde vi da også tilsvarende med tanke på det andre vareslaget. Og med da den enkle Cobb-Douglas-funksjonen vi har i dette eksempelet, og som regel, hvis vi råker borte dette til eksamen eller til en oblig, så vil disse være temmelig enkle. Det er ikke noe avanserte matematiske funksjoner. Så det, vi skal på en måte ikke snuble i matematikken her, så sant at vi kan også derivere. Og i og med at den formulert sånn som den er, så endte vi jo, som dere husker sist gang, med å si at når vi deriverer i den andre retningen, som jeg bruker å si, deriverer med tanke på Q2, så vil vi, når vi har med en så enkel funksjon å gjøre, ende opp med jeg håper å si det samme, bare at nå er det Q1 som opphøyes i en halv, og så er det da Q2 som opphøyes i minus en halv. Skal vi se, jeg hadde vel ikke tenkt å fortsette noe mer med den der nå, men det er klart vi råker også borti hva skal vi si, regneoppgaver hvor vi for å på en måte få løst opp i dette her er avhengig av å se at ja, når jeg har da Q1 opphøyd i minus en halv, ja da er det en potensregel som sier at da kan jeg også skrive det om til 1 over Q1 opphøyd i pluss en halv. Det å se at rent matematisk så er jo det lov. Altså, bare for å kladde litt der, var vel det jeg egentlig ikke skulle gjøre da, med tanke på denne tavlebruken min. Men bare liksom, hvis det står sånn, så er det å se at ja, i matematikken var det vel sånn at da kunne jeg også skrive dette sånn. Det er det samme. Altså tar jeg tallet 2 opphøyer i minus en halv, så er det samme som 2 over, ja, hva er det jeg sa for nå? 2 opphøyer i minus en halv på kalkulatoren, så er det samme som 1 over 2 opphøyer i pluss en halv. Så det går an å skrive det på den måten. Så liksom det å se disse her matematikkreglene, det gjør at vi kanskje måtte komme videre med matematikken. hvis det en del av oppgaven. Dette her kalte vi altså da for grensenytten med tanke på vareslag 1 og grensenytten med tanke på vareslag 2. Da, og igjen, jeg prøver å trekke sammenligningen mot inntekts- og kostnadsanalyse. Da husker dere det at ja, har vi en bedrift som produserer en vare, da finner vi optimal produksjonskvantum og setter grenseinntekt lik grensekostnad. Hvis det var slik at den bedriften solgte denne varen i et fri konkurransemarked, da var optimaliseringsbetingelsen den at vi skulle sette bedriftens grensekostnad lik prisen. Det ga oss det maksimale overskuddet. Så det var betingelsen hvis det var et fri konkurransemarked. Og det som kjennetegner en bedrift som opererer et fri konkurransemarked at da det en fast pris å forholde seg til. Grensekostnad lik pris. Men så var det også sånn i bedøkken at hvis denne bedriften solgte varen sin i et marked med varierende pris, og vi antar at lavere pris gir høyere etterspørsel, da var vi over på det vi kalte for et monopollignende marked. Da sa vi i bedøkken at da må vi sette grenseinntekt lik grensekostnad. Når vi har en fallende pris, så vil også da grenseinntekten falle. Men fortsatt så satte vi da grensekostnad lik grenseinntekt for å finne da det overskuddet som, eller den mengden som maksimerer overskuddet i bedriften. Når nå konsumenten skal bruke dette her for å finne ut av hvordan han optimalt setter sammen, kall det gjerne budsjettet sitt, med skopar og bukser, ja, da vil konsumenten se på hvordan grensenytten oppimot prisen på varen. For da jo konsumentens pris jo fast, for han vil ikke kunne, jeg håper å si, det en pris når vi går på CC Marten, så antar vi at det ingen som kan prute på prisen, så prisen fast. Og det klart at hvor mye du da putter opp i denne handlekørja di for å dekke behovene dine av mat og klær, ja, det har noe med nytten å gjøre, grensenytten å gjøre, og så har det noe med prisen å gjøre på varene. Så optimaliseringsbetingelsen her vil være at du setter grensenytten med tanke på olabukser, lik prisen på olabuksene, og så setter du grensenytten med tanke på skoparet oppimot skoparets pris. Da får vi to ligninger med to ukjente. For de to ukjente vil da være hvor mange skopar du putter opp i kørja, og hvor mange olabukser du putter opp i kørja. Så vi har jo realiteten da, to ligninger med to ukjente. De to ukjente mengden etterspørsel etter de vareslagene. Og det ikke uten grunn at dere i matematikkurset lærte å løse to ligninger med to ukjente. Det jo nettopp for å ha den, hva skal vi si, matematiske grunnkunnskapen som skal til for å kunne regne seg frem til sånne type problemstillinger som vi snakker om nå. Så der kommer matematikken inn. Vi må kunne løse to ligninger med to ukjente for å komme videre i dette her. Skal vi se. Ja. I nummer to der. En halv ganger Q1 opphøyd i pluss en halv ganger Q2 opphøyd i minus en halv. Skal være riktig det. Den halve, mener du? Ja, men du vet... Du kunne godt ha satt den inn der, altså. Men du vet, da vi tilbake til denne, dette som, altså, hva er det sifferen i matematikken? faktorenes ordning er underordnet, eller hva det er for noe, altså rekkefølgen. Så, men vi kunne godt bare flytte på det tallet, ikke sant? Om du har 2 ganger 4 eller 4 ganger 2, så er det akkurat samme svar. Ofte så gjør jeg det sånn, fordi at når vi etter hvert skal løse opp I dette her, så skal dere se det at det vi gjør, det å sette nå grensenytten med tanke på det ene vareslaget over grensenytten med tanke på det andre vareslaget. Vi setter det som står her over brøkstreken, og så setter vi det som står her under brøkstreken. Ja, da har vi en brudden brøk. Den brudne brøken der, den kaller vi da for, den brudne brøken kaller vi da for marginal rate of substitution, den marginale bytteforholdet mellom vareslagene. Marginale bytteforholdet kalles denne her, og det det som boka da forkorter med MRS. Så det altså grensenytten med tanke på det ene vareslaget over grensenytten med tanke på det andre vareslaget. Det kaller boka MRS. Og det stigningstallet på den blå tangenten som vist I denne figuren her. Så stigningstallet på tangenten I et punkt langs nyttekurven kalles for MRS. Og det det vi får når vi setter grensenytten for det ene vareslaget over grensenytten for det andre vareslaget. Og så vil den observange se at, ja, men, burde det ikke stå et minustall foran her? Fordi at dette jo et negativt stigningstall. Og da vil vi se at den minusen, den kan vi egentlig se bort ifra. Fordi den møter igjen en minus etterpå I budsjettkurven, og når to minuser møter hverandre, så kan vi bare stryke på begge sider av likhetstegnet. Så derfor så velger vi ofte å la være å ta med den minusen foran. Men egentlig så burde det ha stått en minus her, men den stryker vi, fordi at, som jeg sier, disse møtes. Og det marginale bytteforholdet, og Ja, og marginal substitusjonsrate bruker jo da boka på side 51. Den marginale substitusjonsrate oversettelsen I denne norske utgaven av boka til Pindeck. Men altså på engelsk, marginal rate of substitution og marginale substitusjon... Ja, nå skjønner jeg hvorfor. Det for å finne da en... Marginale substitusjonsrate. Ja, marginale substitusjonsrate. Nei, vi Hva skal jeg si? Når vi skal begynne å regne på det, så kan vi se bort fra det. Da kan vi se bort fra det. Men det er naturlig her at det en minus, for den sier jo noe at du må gå ned på forbruket av den ene, og så må du ta inn mer forbruk av den andre. Og derfor så blir dette her da en tangent, et bytt med en minus foran. Liksom senker antall skopar, og så øker du antall bukser, slik at erstatningsforholdet mellom de det en minus. Og det ser vi også på stigningstallet til den blå linja. Den altså negativ. Nei, det kommer litt an på hva spørsmålet går på. Ikke sant? Hvis det en regneoppgave, så kan du se helt bort fra minusen. For da kommer den igjen på to steder, og da blir den borte. Så kunne du tenke at det var en oppgave hvor du skulle på en måte forklare noe annet enn å regne, da. Da ville det nok vært naturlig kanskje å kommentere det, at dette, altså, det står en minus foran. Fordi det henger sammen med det rent matematiske, at det da jeg rett inne med negativ stigningstall, og det henger også sammen med dette, at du på en måte går ned med etterspørselen etter den ene, og så øker du etterspørselen på den andre. Så... nei, men vi skal, jo, det kommer vi til, for at vi har noen regneoppgaver, og da skal vi se på det. Marginale substitusjonsrate, og så har jeg prøvd med, en egen sånn, kall det gjerne verbal forklaring på det, for det liksom, hva hvis jeg skulle fortelle dette her med andre ord, si det med andre ord, og så sier jeg at ja, hvor mange enheter du kan bytte ut, vare 2 med av vare 1, og likevel være like tilfreds. Det kan være en forklaring på dette marginale bytteforholdet. Ikke sant? Hvor mange skopar gir du bort mot å få en olabukse ekstra? Det er den marginale substitusjonsraten. Og det er klart at hvor mange sko, hvor mye du gir bort, hvor mange skopar du gir bort, det avhenger av hvor mange skopar du har fra før. Ikke sant? Har du skapet fullt av sko, så kan du være villig til å gi bort ganske mange skopar mot å få et buksepar til. Men det er klart, har du omtrent like mye sko og olabukser i skapet, så er omtrent det bytteforholdet kanskje 1-1. Ja, du får en olabukse, og så får jeg et skopar. Så du ser at dette her avhenger av da hvor vi er hen på den kurven. Ja. Jo, jeg begynte med den bruddende brøken. Vi kunne jo nå skrive om den bruddende brøken da, til en enkel brøk, da. Så har vi gjort det igjen. Dette her, hvis du på barneskolen bebedt om å forenkle en halv over en tredjedel. Og jeg har unger på den alderen som driver med sånne ting, og da, nå gjør det helt annerledes, men det jeg mener å huske, det var at matematikklæreren sa at ja, da tar du og ganger sammen ytterleddene og setter over brøkstreken. Så jeg har prøvd med denne her, ja da, men det er tydelig at nå gjør de på en annen måte. Men en måte å løse opp på er å ta og gange sammen ytterleddene og dele på ja, produktet, eller det du får når du ganger sammen innerleddene. Sånn. Og så kunne du få kortet over og under brøkstreken. Og så får du 3 todeler. 3 halve. Og så hvis da unga protesterer på det, så ja, da får vi ta fram kalkulatoren, da, sier jeg. Får vi se. Hvis du tar en halv og deler på en tredjedel, får du da 3 halve. Og forhåpentligvis får du 3 halve på kalkulatoren. Så dette er jo en måte å forenkle det på. Og så kunne vi gjøre det samme her, da. Og si at ja, når jeg nå skal forklare denne MRS, så kunne jeg også skrive det som, da står det, da kan jeg gange sammen, D-leddet og sette over brøkstreken. Da står det sånn. Sånn. Da tar jeg den der, og så ganger jeg med den. Og så setter jeg under brøkstreken den der. Sånn. Da har jeg gjort akkurat det samme som jeg gjorde med den en halv over en tredjedel. Og, sånn, ja. Og så kan jeg da forkorte den mot den. Og da får jeg at MRS er også da det samme som å skrive det sånn. Ja, og så prøve på en måte å forklare dette igjen. Hva står det der? Jo, det er endringen i mängden ändringen I skopar när jag ändrar då mängden av byxor alltså rätt och slett hvis jag sänker antal byxor hur många fler skopar kan jag då köpa och likväl är lika tillfreds och det var egentligen det jag menade att si med den verbala förklaringen I stad så MRS går på hur mycket du kan tillåta och ändra den när du ändrar den och likväl är lika tillfreds och det är ju nettop det du är när du beveger dig langs en nyttekurve då är mängden nytte den samma men det går på fördelningen mellan skopar och byxor. Och det som står där det står ju då också förklarat då I boka. Med lite matematik ett eller annat ställe och det ja var kanske under appendix det där det stod. Ja, det står ja, på side 65 og 66 og 67 og 66 så står egentlig dette her. Fant jeg ikke akkurat den der 51, det kan godt hende det står der også. Ja, hvis vi ser litt nedover på side 51 her, og der brukes det jo da bokstaven K for klær da, og M for mat her. Så det går på mängden klær og mat. Mens jeg har da brukt mängden av vareslag 1 og vareslag 2. Men så vi nå ser vi på liksom det interne byttet her mellom bukser og skopar for å opprettholde samme behov tilfredsstillelse eller samme nytte. Men det klart, hvordan du nå tilpasser kjøpene dine mellom sko og olabukser, har ikke bare noe med nytten å gjøre, det må også nødvendigvis ha noe med hva disse varene koster for noe. Så vi må jo trekke inn prisen på dette her også, for å finne ut av da hva som blir den optimale sammensetningen mellom sko og olabukser. Så vi kommer ikke utenom at her må vi trekke inn prisene på varen. Og da vi jo tilbake igjen til den vi snakket om sist gang, dette med at vi har et budsjett å forholde oss til. Og så sa vi det at vel, når vi da trekker opp budsjettbetingelsen, så får vi en rett linje. Og avhengig av hva vår disponible inntekt og hva prisen det jo med på å bestemme da helningen på den budsjettlinja, og hvor den havner hen I dette diagrammet. Her det jo sånn at vi nødt for å senke kravene våre, eller det vi ønsker å kjøpe av skopar og olabukser, fordi at vi ligger jo langt utover det vi har råd til. Så dette det jo ville vært ønskelig å komme ut på et nyttenivå tilsvarende denne nyttekurven, det bare det at det ligger utenfor hva vi har økonomiske muligheter til. Så da det jo to muligheter da, hvis vi skal få til denne kombinasjonen som ligger langs den kurven, eller ja, det den, eller da må vi rett og slett innvilge oss selv et større budsjett. Det klart, innvilger vi oss selv et større budsjett, da flytter vi kurven utover. Ja, hvis vi øker den disponible inntekten, så klart da kan vi kjøpe mer sko og mer olabukser. Men fortsatt så det slik at det vi har avsatt til skopar og olabukser ikke høyt nok til at vi dekker da de ønskene vi har gjennom det som formulert gjennom denne nyttekurven. Så vi må da øke budsjettet vårt helt frem til budsjettlinja tangerer nyttekurven. Vi må parallellforskyve budsjettlinja gjennom å øke vår altså pengesummen vår, eller den disponible inntekten, helt frem til at den hvite rette linja tangerer nyttekurven. Her har vi et punkt som representerer da det optimale sammensetningen mellom olabuksyr og skopar gitt den disponible inntekten som må til for å kunne gjøre de innkjøpene. Og da kan vi etter hvert begynne å lese av hva vi nå kan kjøpe av disse vareslagene, gitt at vi nå har innvilget oss selv et budsjett som gjør at vi kommer opp på den nyttekurven der. Og da det nye sånne matematikkgreier som det verdt å merke seg, og det at i det punktet hvor budsjettlinja tangerer nyttekurva, der vil den blå linja under stigningstallet til tangenten til nyttekurven være lik stigningstallet til tangenten til budsjettlinja. Budsjettlinja en rett linje. Det vil altså si at stigningstallet til tangenten til nyttekurven lik stigningstallet til budsjettlinja, og stigningstallet til budsjettlinja, det var forholdet mellom prisene. Så vi må begynne å sette sammen disse bitene nå. Og det skal vi fortsette med da i neste time. Så da må vi liksom sy sammen dette vi har gått igjennom. Neste time skal vi fortsette med akkurat dette her, med å finne den tilpasningen. Og så skal jeg berolige med å si at vi skal også gjøre regneoppgaver på dette her. Men ja. Ja, ja. Ja, jeg kan godt gjøre det, og det, før vi da gir oss, kan jeg si at det jeg hadde tenkt å gjøre i dag, altså nå ligger det en, har jeg jo laget da en PDF-fil, som ligger i fronterommet, hvor liksom jeg tar dette skritt for skritt, og på en måte, ja, alt som vi nå skriver, og da vet jeg at det kan være litt vanskelig liksom å få ned alle ordene jeg sier, Men det også formulert inn i den PDF-fila som ligger i fronterommet som vi skal vise dere helt til slutt. For å unngå liksom å måtte skrive alt for mye. Men jeg skal... Ja. 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 Dette som jeg sa I forrige time, og som jeg pratet om også sist gang, det også nøye gjennomgått og presentert I den PDF-fila som ligger I PowerPoint. Og da så liksom alle disse bitene som jeg litt opptatt av å få dratt igjennom, de nøye beskrevet her. Så da hadde jeg tenkt at det vi skulle gjøre nå, det var å kikke litt på det som ligger I fronterommet. For på en måte å oppsummere litt, og få nok en gang satt fokus på, jeg håper å si det som vanskelig oppi dette her, og forhåpentligvis ikke gjøre det vanskeligere enn det der. Jeg sa også, vel også det siste, at dette nok kanskje, ja, dette kanskje det vanskeligste kapitlet I pensummet vårt. Vi kommer bort til dette her igjen når vi skal jobbe med produksjonsteori, men da har vi liksom vært igjennom det en gang før, og da vil dere se at det liksom samme måten å tenke på. Så dette er det vanskeligste vi møter hos oss. Og for å liksom gå litt grann da gjennom det på nytt denne gangen ved å vise til PowerPoint-fila vår, så har vi liksom disse tingene som vi snakker om. Altså hvordan vi tilpasser oss, budsjettbetingelsen, hva vi velger, ja, og grensenytt og sånne ting. Så dette kommer her. Og så denne kurven jeg prater om. Altså, nå brukte jeg mat og vi har brukt olabukser og skopar. Men det kan jo da være alt annet som vi velger å sette sammen, og som vi skal gå inn og analysere. Ja, så sier jeg her at tenker vi oss handleturen på CC, så vil altså det vi finner opp I handlekørja til konsumentene, det vil være vidt forskjellige ting. Den forenklingen vi gjør jo det at den handlekørja som konsumenten triller rundt med på CC, inneholder I utgangspunktet bare to forskjellige goder. Olabukser og skopar, eller blå og røde kulepenner, eller hva det måtte være. Men vi helt avhengige av å forenkle dette til to goder. Nettopp fordi at da stopper det med funksjoner av to variable. Ikke sant? Hadde vi puttet tre varer opp I handlekørja, så hadde vi kommet til kort hva gjelder muligheten til å bruke matematikk og figurer til å forklare dette her. Ikke sant? Så derfor stopper vi med to. Ja, og så liksom disse grunnleggende tingene, at I utgangspunktet langs en nyttekurve så har vi alle mulige sammensetninger av disse to vareslagene. Da sier et annet ord på det altså da, preferansen komplette. Preferansen transitive, I det ligger altså at mer varer av et gode bedre enn et dårlig varer av et gode. Så det liksom, ja, dette det går på. Indifferenskurver, det nyttekurvene. Der vi altså da, altså nytten den samme alle steder langs en nyttekurve. Nyttekart, det liksom når vi begynner å plotte inn flere nyttekurver I en og samme figur. Så har vi et talleksempel I fronterommet. Der lager vi nyttekurven, og nå vi litt tilbake til han som kom og spurte meg I pausa. Vi kan også ta utgangspunkt I helt enkle nyttefunksjoner. For eksempel der at her har vi to vareslag, mat og klær, og nytten som det står kan beskrives gjennom ligningen. Du tar mengden av mat, og så tar du to ganger mengden av klær, og så har du et tallnivå på nytten din. Så nytten regnes ut ved bare å ta mengden av mat, og så tar vi to ganger mengden av klær, og så har vi et tall. Det som jeg har snakket om, dette tallet forteller oss ingenting annet enn at et høyt tall bedre enn et lavt tall. Så det kun for å rangere at dette har noen, hva skal vi si, noen verdi for oss. Kun for rangeringen sin del liksom ikke, de tallet som sådan gir ingen mening. Og da ser vi her at ja, du kan for eksempel ha 8 enheter med mat og 3 enheter av klær. Putter vi det da inn I det som står der med sort, så gir det et tall på 14. Det tallet på 14 kan vi også få gjennom å ha 6 enheter av mat og 4 enheter av klær. Det gir også 14. Det betyr at de to kombinasjonene A og B like gode. Men en kombinasjon beskrevet I C, hvor du har 4 enheter av mat og 4 enheter av klær, det gir en nytte bare på 12. Det dårligere. Så vi like, altså likevær, eller vi indifferente, for å bruke det ordet, mellom kombinasjon A og B, men de to kombinasjonene bedre enn C, fordi C har lavere nyttenivå. Sånn forstår vi dette her. Og så går det an å tenke seg da at vi med utgangspunkt I den nyttefunksjonen vi nå hadde, legger inn ulike nyttenivåer. Så da har vi en nyttekurve her, hvor tallet 25, og langs den nyttekurven på 25, så det tegnet inn 3 ulike kombinasjoner av mat og klær, som gir det nyttenivået. Og et nyttenivå lenger ute, hvor vi dobler det, ja, da ligger jo muligheter for mer av både mat og klær. Og da ligger vi på den kurven. Og løfter vi da nyttenivået til 100, så vi ute på den lyseblå kurven. Da dette kombinasjoner som gir høyere nytte hos oss, fordi vi kan kjøpe mer av begge vareslag. Men det klart, som det står her, det jo ikke bare nyttebetraktningene som avgjørende for hva vi putter opp I handlekurven vår. Det noen økonomiske betraktninger rundt dette også. Og det jo det som da kommer til uttrykk I budsjettbetingelsen. Her har vi begrensningene. Det begrensninger på hva lommeboka vår tåler. Og det vil ha betydning for hvordan vi putter ting opp I denne kørja, hva varene koster. Så det liksom da budsjettlinja og budsjettbetingelsene. Budsjettlinja har vi jo snakket om. Det da rammene for hva vi kan kjøpe, gitt den inntekten vi har til rådighet. Det den linja der. Og så lenge vi da langs en budsjettlinje, så sørger vi for å bruke budsjettet vårt. Det klart det budsjettet kan fordeles mellom vareslagene, sko, par og bukser, eller mellom mat og klær. Langs en budsjettlinje så altså da summen av de pengene vi bruker, også kalt, da, det kaltes her, ja, hva det stod I navn? Totale forbruksutgift, den vil da være lik den inntekten vi har til rådighet. Liksom fra å forklare, så går vi da til matematikken, og nå begynner vi etter hvert å bevege oss da mot det vi snakket om før vi tok pause, nemlig det at når vi kommer til budsjettlinja, her vil da I-en være inntekta, og så vil da P-en være prisen per enhet mat, stor F mengden av enhet, altså mengden av mat. Så det kunne jo like gjerne ha stått da P1 ganger Q1, sånn som vi har gjort på tavla her. Og da ville det her ha stått P2 ganger Q2. Og det må da være lik inntekten som jeg kalte R I stad, men hvor da denne her har brukt bokstaven I. Så det bare litt varierende bruk av disse symbolene, og I hovedsak så holder vi oss til bokas symboler, men så, ja. Og her ser vi da hvordan vi kan nå sette sammen da ulike mengder av mat og klær med de prisene mat og klær har, hvor maten koster 1, kunne være 1000 kroner, og hvor klærne koster per forbruksenhet, la oss si 2000 kroner. Og hvis vi da kjøper inn 40 enheter av klær, og hvor hver enhet koster 2000 kroner, så betyr jo det at da har vi brukt 80.000 kroner på klærne. Men vi kan også fordele den inntekten på 80.000 annerledes, ved da å kjøpe 20 enheter av mat, og 30 enheter av klær. Summerer vi opp, så ender vi fortsatt opp på disse 80 som vi har til rådighet. Og gode kombinasjon D, E og G viser bare en annen fordeling mellom mat og klær, som gir oss disse 80.000 kronene. Og det jo det vi har sagt at denne rette linja står for. Så jeg vil ha litt tilbake til matematikken som jeg akkurat stoppet med da før pausa. Og det vi da snakket om sist gang, det var jo nettopp stigningstallet til denne budsjettlinja. Og da sa vi det sist gang at stigningstallet til budsjettlinja, det var forholdet mellom prisene på varen. Forholdet mellom prisene på varen. Og vi skrev opp linja, og så løste vi da den linja med tanke på Q2, og så var vi enige om at ja, det som står foran Q1-leddet, det var minus P1 over P2, det er jo stigningstallet på linja. Det er stigningstallet. Og her vil jo da det stigningstallet være lik minus en halv. Det betyr jo da at hvis vi løser denne ligningen som vi hadde, så ser vi at forholdet mellom prisen på klær og prisen på mat, det gir et stigningstall på en halv, men så er det denne minusen igjen, fordi det er en fallende linje, slik at stigningstallet er minus en halv. Og det var jo det vi snakket om i stad. Det er klart, dette er jo en fallende linje. Så når den er fallende, så må den ha et stigningstall som er negativt. Og så var det den her blå tangenten som ligger bak, som jeg brukte denne delen av tavla til å forklare. Den blå linja som lå bak, den kalte vi for MRS. Det var stigningstallet til tangenten til nyttekurven. Og så sa jeg det at ja, den er også negativ. Og det er der denne minusen møter den andre minusen. For det er liksom to. Når dette skal løses, så har vi et negativt fortegn på nyttekurven, som møter et negativt fortegn på budsjettlinja, og da blir disse borte. Minus på begge sider av likhetstegnet. Det er budsjettbetingelsen. Ja, budsjettlinje, når forbruket beveger seg fra skjæringspunktet og langs en budsjettlinje, så bruker konsumenten mindre av et gode og mer av det andre gode. Det er det som ligger i den fordelingen langs denne budsjettlinja. Helningen på budsjettlinjen måler forholdet mellom kostnadene på mat og klær, altså prisen på mat og klær, som det står da i punktet under der. Det er prisene som bestemmer vinkelen på budsjettlinja, mens det er inntekta som bestemmer om kurva skifter utover eller innover. Og det betyr jo da at igjen, hvis vi tenker oss handleturen på CC og hva vi putter opp i denne handlekurven, hvis det da er salg på olabukser, men ikke på sko, så ser vi at salget på olabukser, at det er med prisavslag, gjør at vi kan putte en annen kombinasjon opp i handlekurven enn om det ikke er salg. Da vrir vi etterspørselen over på de varene som det er salg på. Men det kan også hende at vi som følge av salget og prisavslag på bukser også ender opp med mer sko. Hvorfor det? Du skal på handletur på CC, triller rundt, og så ser du at den dagen så skal du bare ha sko og klær opp i buksa. Nei, ikke opp i buksa, men opp i kørja. Og så er det da 50% avslag på skoa. Så sier at ja, da kan du også ende opp med å få flere bukser opp i kørja. Ikke sant, det er mer å rute med. Du har en kjøpekraftsforbedring, fordi at du har da fått kjøpt skoa billigere. Da muliggjør det også mer klær. Og da begynner vi å snakke om noe vi kaller for prisvridningseffekten og inntektseffekten. Prisvridningseffekten, det er at du vrir etterspørselen over på de skoa som er på salg. Det er prisvridningseffekten. Og det burde alt annet likt gi mindre etterspørsel etter olabukser. Men så kan inntektseffekten føre til at du også etterspør flere olabukser, fordi du får mer å rutte med. Så vi snakker liksom om to effekter her. Prisvridningseffekten og da inntektseffekten. Og dette har vi jo snakket om også tidligere i høst, for vi snakket om priselastisiteten, krysspriselastisiteten og inntektselastisiteten. Det går jo på det samme. Priselastisiteten, ja, du senker prisen, hvor mange enheter flere bukser kjøper du da? Ja, det priselastisiteten. Krysspriselastisiteten, det går jo da på, hvis olabuksene kommer på salg, vil du da, hva skjer da med etterspørselen etter skopar? Og det kan hende at også du kjøper flere skopar nettopp fordi at du da har fått mer å rutte med. Så liksom her det forskjellige effekter som en ute etter. Og igjen må vi ikke glemme at de som driver og jobber med dette her, det vil da fort være sånne som sitter med ansvaret for, hva skal vi si, prisstrategier, ansvaret for produkt, altså for markedsføring, alt dette her i de ordentlig store bedriftene. Hvis vi tenker oss da disse multinasjonale selskapene som har egne store analyseavdelinger, så det klart at dette her ting de opptatt av. Altså når iPhone 7 skal lanseres snart, så det klart at her ligger det mye tenkning bak hvordan de priser disse produktene, hvor det tenkes på samme måten som vi nå prøver å forklare med teori og modeller. Skal jeg love dere, dette ikke helt ubrukende teori dette her, heldigvis. Ja, hvis nå budsjettlinjen. Ja, dette har vi snakket om. Endring av inntekt snakker vi om. Denne vridningen og alt dette her. Når vi skifter utover, som vi også har snakket om, det var det vi drev med før pausa, flytte kurven utover. Ja, hvis prisen på et gode øker, så skifter budsjettlinjen innover og svinger med senter i skjæringspunktet for det andre gode. Så vi begynner å komme nå over på denne her. Ikke sant? Hvis da buksene på salg, vi ikke gjør noe med inntekta, og skopara ikke på salg, da skjer det noe med denne budsjettlinja. Og det som skjer med denne budsjettlinja da, jo at vinkelen på den endrer seg. Og det jo det som vist her. Ikke sant? Her har du da, nå isolerer vi, altså vi ser kun da på, her ser vi kun på maten. Så har vi en budsjettlinje hvor maten koster 2, og så har vi en annen budsjettlinje hvor maten koster 1, eller la oss si maten i Køria koster 2000 kroner. Her har vi en budsjettlinje hvor da maten koster 2000 kroner. Her har vi en budsjettlinje hvor samme mat koster 1000 kroner. Og her har vi en budsjettlinje hvor samme mengde mat koster 500 kroner. Og det som skjer da, jo at vi flytter kurven, det punktet der ligger fast. Det var basert på prisen på det andre vareslaget, som da var altså klærne her. Og det som skjer nå, når vi da senker prisen, det jo at vi vipper denne kurven mot høyre. Og her kan vi jo da maksimalt, når prisen på mat la oss si 500 kroner, eller 0,5, så kan vi da kjøpe 160 enheter, hvis vi velger å bruke alle pengene våre på mat. Hvis vi velger å bruke alle pengene våre på klær, så får vi 40 enheter. Ja, og så sier vi her at hvis prisen på de to godene øker, men forholdet mellom prisen uendret, så vil helningen ikke bli endret. Altså hvis det er 50% salg, både på maten vi skal ha oppe i handlekørja, og da klærne, så forandrer ikke det noe på helningen på kurven. På samme måten som vi, ja, og dette snakket vi om sist, altså samme prosentvis endring, da vinkelen den samme. Men det klart at hvis vi senker begge varene pris med 50%, så kan vi flytte linja utover. Da øker mulighetsområdet, eller da skifter kurven utover. Ja, skifter innover og utover, alt avhengig av om det da prisoppgang eller prisnedgang. Ja, så det det disse plansjene her sier. så var det dette valget, altså det vi ender opp med. Da vi tilbake til denne her maksimeringstenkningen. Jo, vi ute etter å maksimere nytten gitt av våre inntektsmessige begrensninger. Og i matematikkkurset så var jo det som tok for seg da maksimum og minimum med funksjoner av to variable gitt en eller flere bibetingelser. Og da var det sånn i matematikken at matematikkkurset at skulle vi løse dette her, så hadde vi to mulige måter å løse det på rent matematisk. Det ene var etter innsettingsmetoden, og det andre var etter Lagrange-metoden. Og jeg er ikke så sikker på om dere brukte noe særlig tid på Lagrange-metoden. Den sto nok oppført, muligens, som en del av pensumet deres. Men jeg er ikke helt sikker på at det ble brukt noe tid på det. Det har i grunn av ingen betydning for oss her, for da må vi bare på en måte holde oss til den metoden som jeg vet dere brukte tid på i matematikkurset. Altså den såkalte innsettingsmetoden. Men og er vi liksom nå usikre på matematikken her, så er det ingen annen vei ut av dette enn å ta fram matematikkboka. Slik at vi da greier å på en måte, eller få repetert hvordan vi nå regner på disse tingene. Ja, dette her er jo det som står på denne her håndtegnede grafen min på tavla. Valget, altså det var noen som spurte meg i pausa, ja, denne her prikken her. Prikken der, hva det for noe? Jo, prikken der, det jo valget. Det valget du ender opp med. Altså hvor mange bukser og hvor mange skopar, eller hvor mange enheter av mat, og hvor mange enheter av klær som du da ender opp med. Og da vil det altså rett og slett være min etterspørsel etter bukser og skopar. Da kan jeg regne meg frem til hvor mye jeg vil etterspørre, gitt de betingelsene som vi har satt. Og da er jo, når vi kommer videre utover, så vil jo da tanken være at har vi greid å finne min etterspørsel, så kan vi gå på neste mann. Hvordan din etterspørselsfunksjon ser ut, hvordan ser din ut, og så videre, og så videre. Og i og med at vi her i dette mikroemnet er fokusert på markedet som helhet, så vil jo det da være utifra en tanke om at dere er markedet, og vi kan begynne da å aggregere og summere, og sånn sett få den, altså klassens samlede etterspørsel etter mat og klær. Og hvis vi da jobber hos Apple, og begynner liksom å, ja, tenker oss at vi jobber med en ny iPhone 7, så er det klart at dette her har noe med å på en måte skal estimere etterspørselen etter et slikt produkt. Både i Europa og i Norden og i USA for den del. Altså prøve å og da se hvordan en skal da løse dette her. Og igjen for hvor mange telefoner du skal produsere, og hvordan du skal prise dem og alt dette her. Dette her, jeg brukte den blå kurven og stigningstallet på den blå kurven. Det er MRS. Det er det samme som jeg skrev her. Da med vareslag 2 over brøkstreken og vareslag 1 under brøkstreken. MRS der, det er da denne her trekanten i stedet for det derivasjonstegnet, men det er akkurat det samme. Det er mengden av klær, og det som står under brøkstreken er mengden av mat. MRS, jeg påpekte den minusen, den forteller oss da at dette er helningen på en kurve som faller, derfor den minusen. Og så ble det litt lite det som flettet inn i den boksen under, men det er jo da helningen på budsjettlinja. Det er stigningstallet på den hvite rette linja. Og skal dette punktet, det grønne punktet der, på en måte, skal det være et tangeringspunkt akkurat der, så må jo da helningen på, eller størrelsen på MRS, være nøyaktig lik forholdet mellom prisene. Da har vi et sånt tangeringspunkt. Og det er liksom betingelse 1 når dette skal løses. Da må vi sette MRS lik forholdet mellom prisene. Det er ligning 1 i ligningssettet. Men det holder ikke med det. Vi må passe på at den løsningen vi da har ligger oppå budsjettlinja. Ja, det er ligning nummer 2. Så det to betingelser. Først, MRS lik forholdet mellom prisene, ligning 1. Ligning 2, det ligningen for budsjettlinja. Og har vi kommet så langt at vi har funnet MRS, fått satt opp dette? Ja, da må vi løse den ligningen med enten med tanke på Q1 eller Q2. Og så må vi sette inn i ligning 2, og så må vi sette tilbake inn i ligning 1, slik som vi gjorde når vi løste to ligninger med to ukjente etter innsettingsmetoden. Til eksamen så kan dere få eller bli bedt om å løse det matematisk, men dere kan også bli bedt om å forklare det slik som vi har gjort her, ved hjelp av figurer. Da det det jeg viser frem nå, eller så det da kan du si, mer en sånn verbal forklaring. Så det liksom de tre mulighetene vi da kan få til eksamen når det gjelder disse tingene. MRS, sa jeg, med lik forhold mellom prisene, det er da den første betingelsen. Dette maksimerer nytten. Dette en annen måte å si det på. Nytten blir maksimert, det det punktet, grønne punktet, når den marginale substitusjonsraten, marginal substitusjonsrate, lik forholdet mellom prisene. Når MRS lik forholdet mellom prisene. Betingelse, eller ligning 1. Denne illustrerer da en situasjon hvor du ikke har, hva skal vi si, maksimert nytten din. Her det, når vi ser på denne figuren, så det ikke to kurver som tangerer hverandre. Nei, det to kurver som skjærer hverandre. To kurver som skjærer hverandre. Dette ikke noe optimal tilpasning. Dette maksimerer ikke nytten. Og det ser vi jo med en gang, fordi at vi tilstreber jo å flytte denne brune kurven så langt ut som mulig, for da blir vi mer happy. Her det noe å gå på. Og det vi da kan gjøre jo egentlig nå å tenke oss at vi flytter bare den brune kurva utover. Flytter vi den utover helt til den bare toucher den blå. Vi tar med oss denne og flytter den utover til den har ett felles punkt med den blå. Da ser vi jo det at det nye felles punktet det ligger ute her en plass. Ja, og når vi ute her en plass, la oss si at vi blir enden opp omtrent der, så ser vi at da kryper vi jo nedover langs den aksen, og så kryper vi bortover den aksen. Det vil si at det mer optimalt for denne konsumenten å da senke etterspørselen etter klær og øke etterspørselen etter mat. Det gjør vedkommende mer tilfreds, gir en høyere nytteverdi enn denne kombinasjonen av mat og klær som vist på figuren. Her har vi en annen situasjon hvor da vi snakket om i stad, hvor da vi ligger for høyt. Her vi da enten nødt for å senke, hva skal vi si, målet når det gjelder behov tilfredsstillelse, nytteverdien, eller så må vi øke budsjettet. Ja, det var noe som jeg holdt på, ble fristet til å si litt igjen om prosjektstyring og det vi snakket om der. Ikke sant? Det har noe med kvaliteten på produktet, eller med på leveransen, og det har noe med budsjettet vårt for leveransen. Kvaliteten på leveransen, eller kravene til kvalitet på leveransen, ligger høyere enn vårt budsjett tilsier. Da har vi to muligheter som prosjektleder. Enten så må vi da be om mer penger, eller så må vi bare si frem at da blir det dårlig kvalitet. Det det samme her. Det vi velger, det altså det punktet der. Det grønne punktet. Og i det punktet så vil da forholdet mellom da helningen på nyttekurven tilsvare da helningen på budsjettlinja. Og her vil vi i dette punktet med de verdiene vi har brukt for mat og klær ha en MRS på 0,5. Altså forholdet mellom prisene skal være lik da marginale erstatnings eller substitusjonsraten som skal være lik en halv. Ja. Så er det da et annet eksempel dette vi snakket litt igjen om sist da, dette med et eksempel hvor du tenker deg da prislista på nye biler og hvor du da lurer på liksom hvordan stiller det seg mellom da hestekrefter og utstyr på en ny bil. Hvordan er det disse ulike gruppene da gjør sine valg i forhold til da fordelingen mellom da utstyr og hestekrefter. Liksom akkurat det samme. Ja, og noen velger da å havne nedi her. Mye hestekrefter og lite utstyr. Og vi ser for oss kjøpegruppen, tror jeg. Se for oss hvem vi møter som da har kraftige motorer under panserlokket. Mens vi ser for oss biler som ser i utgangspunktet ganske like ut, hvor det da er massevis av avansert og spennende ekstrautstyr, men dårlig kraft på motoren. Dette vil være helt forskjellig. Ja. Ja, jeg skulle til å si at kanskje vi finner mesteparten av gutta nedi her, og så finner vi mer av jentene oppi her. Jeg vet da, søren jeg. Jeg har en mistanke kanskje, at når da, hvis du hadde intervjuet salgsapparatet til Møller, og lurer liksom litt på hvordan vil dere karakterisere de ulike kjøpegruppene, hvis vi tar utgangspunkt i en Golf for eksempel. Hva karakteriserer de som har mye utstyr, kontra de som har store motorer? Er det noen forskjell på kjønn her? Og da har jeg en mistanke om at, uten at jeg vet det, at de vil kanskje si at jo da, det er nok en større hyppighet at gutta velger bort ekstra utstyr og heller går for store motorer, mens jentene kanskje da bytter bort de store motorene og heller vil ha mer utstyr på bilen. Du rister på hodet, du er uenig i det. Ja, du vil ha mye motor, eller mye av begge deler antageligvis. Nei, bare mye motor, ja. Nei, men ikke sant? Vi å bruke sånne eksempler, så ser vi at dette her er ting som da det går an å bruke denne tenkningen til noe, og godt er jo det. Grensenytte har vi snakket om. Nå går jeg litt fort gjennom, slik at vi skal gå løs på noen regneoppgaver. Grensenytte, altså det er nytteøkning eller nytteendring vi får når vi da kan konsumere en enhet til av et vareslag. Ja, og grensenytten avtar. Det er dette eksempelet jeg har brukt mange ganger om at det er klart at har du 20 olabukser i skapet ditt, så er det helt marginal økning i nytten om vi får den 21. olabuksa. Mens det ser helt annerledes ut hvis vi da, jeg håper å si bare har jeg buksen, da vil vi bli veldig happy om vi får en bukse til. Ja, og det er dette prinsippet om avtagende grensenytte, hvor vi da sier at ja, fra en olabukse til to blir vi veldig happy. Når vi får den tredje blir vi også kjempeglade for det, men vi blir ikke like glad som vi fikk den andre buksa. Får vi den fjerde så blir vi fortsatt veldig glad, men enda litt mindre. Det er det vi kaller for avtagende grensenytte. Men vi antar så lenge kurven ser sånn ut at grensenytten er positiv. Og da vil vi kunne si at ja, men når du får ekstremt høye verdier, så vil vi si da at nei, nå blir jeg egentlig grinte hvis jeg får flere olabukser. Fordi dette er jo bare et problem. Men vi antar altså at mengdene ligger innenfor hva som gir en positiv grensenytte. Men den er avtagende. Ja, jeg tror dette er det vi har snakket om. Det er bare en ny ny understrekning av at det er dette forholdet mellom grensenytte og etter hvert priser som da er det avgjørende, altså det som står her. Ja. Sånn, da har vi tatt en rask gjennomgang av det som ligger i frontrommet, og det vi skal gjøre nå, det at vi skal ta for oss et helt konkret regneeksempel. Og det regneeksempelet, da trenger jeg å pusse tavla. Vi har en nyttefunksjon som har en god del til felles med den som står der, men den ser ikke helt sånn ut. Ja, før jeg går i gang med eksempel, er det noen spørsmål? Ja, da tror jeg vi lar. Da vil dere kanskje begynne å øversparke igjen, eller starte å skrive dette opp igjen på nytt, men da kunne vi ha sagt eksempel 1. Jo, nå tar vi for oss da et vareslag hvor jeg har fått oppgitt en nyttefunksjon, hvor nytten er en funksjon av mengde, eller antall enheter av vareslag 1 og antall enheter av vareslag 2, gitt ved Q1 opphøyd i 0,25 ganger Q2 opphøyd i 0,75. Her kunne vi ha sagt selvfølgelig opphøyd i en fjerdedel og tre fjerdedeler. Nå brukte jeg et desimaltall jeg ser i dette eksempelet her. Så det er nyttefunksjonen. Og det jeg vet jeg trenger for å løse dette, det er at jeg må regne ut grensenytten for henholdsvis vareslag 1 og 2, slik at jeg får frem dette marginale bytteforholdet, eller denne substitusjonsraten. Så denne MRS er jeg nødt for å ha. Så, og da vet jeg at skal jeg finne MRS, så trenger jeg å derivere for å finne grensenytten. Derivere U med tanke på Q1. Da var det denne derivasjonsregelen igjen, som sier at ja, når jeg deriverer med tanke på Q1, så betrakter jeg Q2 som en konstant, og så deriverer jeg det leddet med Q1 i. Og det leddet med Q1 i deriverer jeg da på vanlig måte, som om det skulle vært en funksjon av en variabel. Så om det står da x opphøyd i 0,25 som skal deriveres, eller om det er Q1 opphøyd i 0,25, så er det altså variabelen opphøyd i 0,25 som jeg skal derivere. Og da sier derivasjonsregelen den at først så flytter jeg den ned, setter foran, så ganger jeg med Q1 opphøyd i, og da sier regelen den at da skal du ta 0,25 minus 1. Det er jo det den derivasjonsregelen sier. Ikke sant? Om det hadde stått x i andre, så hadde vi flyttet ned totallet, og så hadde vi opphøyd i 2 minus 1. Så, og da har vi 0,25, og så trekker vi fra 1, så får vi da minus 0,75. Når vi partiell deriverer, så behandler vi da den andre størrelsen som en konstant. Så nå skal vi gange med Q2 opphøyd i 0,75. Så det er altså 0,25 ganger Q1 opphøyd i minus 0,75 ganger Q2 opphøyd i 0,75. Fordi du har 0,25 og så trekker du fra 1. Og da får du 0, eller minus 0,75. Så tar vi da den andre retningen. Ja. Si for noe. Ja, men ja, hvorfor er det, det jeg trekker fra? Hvor vil jeg få det fra? Ja, men da, ikke sant, da må vi tenke oss de helt grunnleggende derivasjonsreglene. Og hvis det hadde stått i matematikkurset x opphøyd, igjen, opphøyd i andre, og du får beskjed om å derivere den, hva var derivasjonsreglene da? Jo, da gjør du sånn, og så sier derivasjonsreglene den, at da flytter du ned totallet, sånn, så ganger du med x, og så opphøyer de 2 minus 1. Det er en helt grunnleggende derivasjonsregel. Så det er jo da 2x. Så det er, liksom, det er jo den derivasjonsregelen jeg har brukt. Så fortsetter vi i den andre retningen. Da er den konstanten, og det er den som skal deriveres. Og så når vi skal da forenkle dette etterpå, så liker jeg å sette begge de deriverte opp slik at rekkefølgen på faktorene blir som i denne her. Da er vi tilbake til det, men det spiller ingen rolle om du tar 3 ganger 2 eller om du tar 2 ganger 3. Så jeg velger da å flytte, sette 0,75 først, ikke sant? For da er regelen den at den er en konstant, den skal vi ikke gjøre noe med. Da bare fører jeg den midt inn i uttrykket her, for jeg vet at det er den rekkefølgen jeg gjerne vil ha dette skrevet på. Den der skal jeg ikke gjøre noe med. Den står der. Så skal jeg derivere det leddet der. Da skal jeg gjøre på samme måten som der, bare nå står det opphøyd i 0,75. Da må 0,75 flyttes ned. Og da flytter jeg den og setter 0,75 først. Da har jeg, når jeg nå etter hvert skal forenkle, så har jeg konstanten først, over og under brøkstreken. Så skal vi da fortsette derivasjonen. Da får jeg, flytter den 0,75, setter den først. Så får jeg da Q2 opphøyd i 0,75 minus 1 igjen. Og da får jeg minus 0,25. Da har jeg grensenytten med tanke på vareslag 1, og jeg har grensenytten på, med tanke på vareslag 2. Så vet jeg det. At når jeg skal finne MRS, da skal vi ta det etter pausa, men MRS, det var jo å sette den over brøkstreken og den under brøkstreken. Den over og den under. Det er med andre ord å sette over brøkstreken 0,25 ganger Q1 opphøyd i minus 0,75 ganger Q2 opphøyd i pluss 0,75. Det skal stå over brøkstreken. Under brøkstreken skal det stå dette her. Og 0,75 ganger Q1 opphøyd i 0,25 ganger Q2 opphøyd i minus 0,25. Og så kan vi jo betrakte dette som tre faktorer. Og så jo da spørsmålet, det slik nå at det ligger noen naturlige måter å forenkle dette på? Ja, vi har jo dette med å forenkle over og under brøkstreken, og det jo det vi nå må prøve å få til, altså rett og slett få dette forenklet, og som regel så det slik at vi ender opp med veldig enkle svar på det. Nå tar vi pause, og så kan jo den som da har lyst til å sitte her og prøve å knekke koden, eller å få løst opp i dette, få lov å sitte i pausa og tenke matematikk. Mens vi andre da tar oss en pause. Ja. Har vi noen ser vi noen mulige måter å forenkle dette på? Dette slik det står der jo ganske lurvete, så spørsmålet bare om dette mulig å forenkle på noen god måte. Og slike oppgaver som dette her i mikro, de bestandig enkle. Altså vi skal frem til noe som ganske enkelt, men det det å greie da denne, hva skal vi si, matematiske kneika der, som går på det å da forenkle sånn grunnleggende matematikk. Altså, dette her jo da, vi var enige om tre faktorer som skal ganges sammen over og under brøkstreken. 0,25 ganger et ledd med Q1 ganger et ledd med Q2. Under brøkstreken 0,75, Q1 og Q2. Dette potensregning med samme grunntall. Nå disse regnereglene for potenser, de vi nødt for å beherske da, for å kunne forenkle dette så enkelt som det går an. Vi kan jo for eksempel, nå har vi dette på felles brøkstrek, men vi kunne jo i og for seg dele opp dette slik at vi nå får tre brøker med 0,25 over 0,75 som den ene brøken. Den skal ganges med neste brøk, hvor det står Q1 opphøyd i minus 0,75 over Q1 opphøyd i 0,25. Det brøk nummer 2. Og brøk nummer 3 Q2 opphøyd i 0,75 delt på Q2 opphøyd i minus 0,25. Noen synes det virker forenklende. Altså rett og slett skrive det som 0,25 over 0,75. Det den første brøken. I stedet for å ha det på felles brøkstrek, så kan vi jo splitte opp dette. Og da har vi dette med Q1 opphøyd i minus 0,75 delt på Q1 opphøyd i 0,25. Samme grunntall, det divisjon. Samme grunntall, divisjon. Da kan vi skrive dette som grunntallet Q1 opphøyd i potensen 0,75 minus 0,25. Det regneregelen for potens når vi har samme grunntall og divisjon. Ikke sant? Da igjen vi inne i første kapittel eller andre kapittel i matematikkboka. Der har vi disse grunnleggende regnereglene. Det faktor nummer 2, og den grunnleggende regneregelen får vi også når det gjelder det tredje leddet. For da det Q2 opphøyd i 0,75 minus, men da må vi huske på at det står også en minus i potensen under brøkstreken, så vi får to minuser som møter hverandre. Så da må vi da det minus, minus. Nå må vi gjøre sånn. Ja, det 0,25 delt på 0,75. Det da 1/4 over 3/4. Vi kan ta det på kalkulatoren, vi trenger ikke gjøre det mer nøyaktig enn det. Tar vi det på kalkulatoren, så det 0,33. Det som står der det samme som 0,33. Ganger Q1 opphøyd i minus 0,75 minus 0,25. Ja, det jo det samme som Q1 opphøyd i minus 1. Ganger Q2 Q2 opphøyd i 0,75 minus minus, to minuser blir pluss. 0,75 pluss 0,25, ja det Q2 opphøyd i første, og når vi har noe opphøyd i første, så skriver vi jo ikke det ettallet. Da skriver vi bare sånn. Ja, det kan vi jo da skrive som 0,33 gange 1 over Q1 opphøyd I første. 1 over Q1 opphøyd I første. Det sånn. Det 1 over Q1. Ganger Q2. Ja, det jo det samme som 0,33 gange Q2 over Q1. Ja, dette det vi kaller for MRS. Nå har jeg helt bevisst utelatt den minusen når vi skal regne på det, fordi at denne minusen blir borte. Men det altså sånn at det I dette regneeksempelet her, så vil MRS være 0,33 ganger Q2 over Q1. Og vi satte, nå må jeg passe litt så jeg ikke roter til tavla mi igjen da, men vi liksom satte to betingelser I stad når vi gikk gjennom dette, når det gjaldt dette tilpasningspunktet. Og det var, det første betingelsen var, betingelse 1, da skulle MRS være lik forholdet mellom prisene på varene P1 og P2. Det var betingelse 1, altså 0,33 ganger Q2 over Q1 skal være lik P1 over P2. Det var betingelse 1. Betingelse 2 var at det var at den løsningen vi da kommer til, når vi da løser ligning 1, det skal settes inn I ligning 2, slik at betingelse nummer 2 vil da være at R skal være lik Da setter vi P1 først. Det en god... vi setter... og da har vi budsjettlinja som sier at vi skal ta prisen for varen. Altså, vår disponible inntekt skal tilsvare prisen for vare 1 ganger mengden av vare 1 pluss prisen for vare 2 ganger mengden av vare 2. Så det altså to betingelser som må være innfridd for at vi skal få den løsningen som vi ute etter, nemlig den løsningen som innebærer at budsjettlinja tangerer isokanten eller indifferenskurven eller nyttekurven. Så da skulle stigningstallet til et punkt på nyttekurven, som punkt 1, være lik forholdet mellom prisene, som stigningstallet på den andre linja, og så skulle den løsningen vi har være I tilpasningspunktet. Ikke sant? I utgangspunktet så kunne vi tenke oss at vi var sånn, og så var vi sånn. Den første betingelsen sier jo egentlig at da vi har funnet et punkt hvor stigningstallet til den linja, som MRS, lik stigningstallet til den linja. I det punktet så ser vi at disse linjene de har jo da samme stigningsforhold. Men det holder ikke at stigningsforholdet på den linja lik stigningsforholdet på den linja. I tillegg så må løsningen vår være der hvor den linja ligger oppå den. Altså det der. Og det jo det vi sikrer da gjennom ligning 2. Ja, ligning 1 sikrer at helningen på kurven like. Ligning 2 sikrer at den løsningen vi da finner ligger innenfor de pengene vi har til rådighet. Så det liksom, det disse to betingelsene her som må innfris. Og da må vi... Da, og da det liksom en løsningsteknikk her som krever lite trening. Da trenger jeg fortsatt den der. Jeg tror jeg bare må gjøre en tavla, og så gjør jeg sånn. Sånn. Så kan jeg vel egentlig den der. Hvis vi ser da på ligning 1, så har vi nå sagt at når det gjelder ligning 1, så var MRS, det jeg pusset bort til slutt, nederst i hjørnet der, det var jo da, der sto det 0,33 ganger Q2 over Q1. Det var det siste jeg pusset bort. Det jo da, MRS. Det skal være lik forholdet mellom prisene. Og da var det som jeg har sagt nå flere ganger før i dag, egentlig så står det en minus der, og så står det en minus her. Men når vi har to minuser, en på hver side av likhetstegnet, så kan vi bare fjerne dem. Så derfor så behøver vi ikke å bry oss noe videre om disse to minusene. De blir borte når dette nå skal løses. Så de kan vi bare hoppe over. Og det vi må gjøre nå, det å løse ligning 1 med tanke på Q2. Vi har igjen X og Y, to ligningssett i matematikken med X'er og Y'er. Og innsettingsmetoden vår, den gikk på, jo, da må vi ta enten og løse ligning 1 for X eller Y, og så må vi sette det vi da får inn i ligning 2. Da detter x-en på plass. Og så må vi da sette inn igjen i 1 for å finne y-en. Ikke sant? Det løsningsmetodikken. Når vi da skal løse to ligninger med to ukjente. Og så var vel første eller andre, muligens andre kapittel i matematikkboka. To ligninger med to ukjente. Så nå må vi altså løse dette med tanke på Q2, med tanke på X, y-en for den der, og så setter vi y-en inn, eller Q2 inn i ligning 2, og så løser vi videre. Og da det sikkert forskjellige måter å løse dette på nå. En mulig måte jo da å dele på 0,32 på begge sider av likhetstegnet. Da blir den borte der, men så kommer den igjen der, som 3. Eller vi kan gange med 3 på begge sider av likhetstegnet. Eller vi kan ta den inverse. Det jo mange ting vi kan gjøre når det gjelder en ligning, uten å endre noe på ligninga. Så det jeg har gjort egentlig da gange med 3 på begge sider av likhetstegnet, og da forkorter jeg bort 0,33 på venstre side, men da dukker det opp et 3-tall på høyre side. Så hvis vi ganger med 3 på begge sider av likhetstegnet, så ender vi opp med Q2 lik... Eller Q2 over Q1 lik 3 ganger P1, P2. Ganger med 3 på begge sider av likhetstegnet og forkorta. Men det jo Q2, gjerne y-en, som jeg ønsker å beholde på venstre side. Hva det neste naturlige steget da? Jo, det neste naturlige steget jo å gange med Q1 på begge sider av likhetstegnet og forkorte. Da forsvinner den på venstre siden, men så dukker den jo opp igjen på høyre siden. Men da jo fått isolert Q2. Altså gange med Q1 her og gange med Q1 på den siden. Da har jeg at Q2 lik da får vi 3 ganger vi får 3 ganger Q1 jeg bare ser litt på rekkefølgen jeg har skrevet dette 3 ganger Q1 ganger P1 over P2 da står det sånn eller vi kan også skrive det som bare setter jeg I parentes vi kan jo også gange inn slik at vi samler tretallet Q1 og P2 over brøkstreken og så har vi P2 under brøkstreken så vi kan jo også skrive det sånn sånn kan det også skrives Hva sier egentlig dette her? Jo, det sier egentlig at etterspørselen etter vareslag 2 finner vi ved å ta tallet 3 ganger etterspurt mengde av vareslag 1 ganget med prisen på vareslag 1 over prisen på vareslag 2. Eller vi sier også at etterspørselen etter vareslag 2 en funksjon av etterspurt mengde av vareslag 1, prisen på vareslag 1 og prisen på vareslaget. Hvis dette da var olabukser og skopar, så sier vi altså at etterspørselen etter skopara I denne forenklede verden vi lever I, en funksjon av antall etterspurte enheter av olabukser, prisen på olabuksene og prisen på skoa. Det de tre faktorene som bestemmer da etterspørselen etter vareslaget vårt. Nå holder vi på med ligning 1, altså den betingelsen om at MRS skal være lik forholdet mellom prisene. Det neste nå jo å sette Q2 fra ligning 1 inn for Q2 I ligning 2. Altså sette 1 inn I 2. Vi setter Q2 fra ligning 1 inn for Q2 I ligning 2. Og da kan dere jo prøve å gå videre med det, og så da tar vi da har vi ligning 1 der, og så har vi ligning 1 og 2, og så fortsetter vi da med ligning 2 her. Og så sier vi det da at ja, når vi kommer til ligning 2, så betyr jo det at R lik R lik P1 ganger Q1 sånn R lik P1 ganger Q1 pluss P2 ganger Q2 pluss P2 ganger Q2 når Q2 det som står her. Da skal jeg altså ta P1 P2 ta P2 og så skal jeg gange med det som står her. Og da ser jeg at det noen forenklinger som det mulig å få gjort. Så da ganger jeg med, ja da kan jeg enten velge å ta utgangspunkt I det som står I parentesen der, eller om jeg tar det slik det står foran. Men det jo da 3 ganger Q1 ganger P1 over P2. Og da jo dette, dette jo da Q2. Ja, der ligger det vel en klar forenklingsmulighet for dagen, og det å ta det leddet der, og la det gå mot det leddet der. For dette jo da faktorer som når jeg ganger med en brøk, kan settes over brøkstreken. Og da dette med å forkorte telle med nevner, der hvor det mulig. Så det der jo en forenkling vi kan gjøre. Dette kan også skrives som P1 ganger Q1 pluss Nå jo den brøken borte, så det jo da, vi kan også skrive det som 3 ganger P1, ta den først, ganger den. Vi kan jo skrive sånn. P1 ganger Q1 pluss 3 P1 ganger Q1. Dette blir som å legge sammen ett eple med 3 epler. For det jo like ledd dette her. Så ett eple pluss 3 epler, det blir 4 epler. Dette med andre ord 4 P1 ganger Q1 som skal være lik R. Til venstre på tavla så fant vi et uttrykk for Q2. Og så sa jeg det I stad, ja, det samme som vi hadde 2 ligninger med 2 ukjente I mattekurset. Først så finner vi verdien for enten x-en eller y-en. Når vi har den, så setter vi inn den verdien I ligning 2, og så løser vi for den andre. Her det jo da 2 variabler vi ute etter, og det jo etterspurt mengde etter vareslag 1, og det etterspurt mengde etter vareslag 2. Altså, vi må nå løse det vi holder på med under ligning 2 med tanke på Q1. Ikke sant? Igjen må vi ikke glemme retningen. Jeg håper å si det blir litt som igjen prosjektledelsen før I dag. Hva målsettingen nå? Ja, målsettingen gjør vi sånn. Så gjør vi sånn. Og så målsettingen gjøre sånn og gjøre sånn. Og så det å finne den verdien vi etterspør etter vareslag 1, gjerne merke med sånn stjerne, løsningen der. Og så skal vi ha den verdien som gir etterspurt mengde etter vareslag 2, og så den løsningen. Det de 2 verdiene vi skal ha, fordi dette gir oss etterspurt mengde etter klær. Nei, skopar var det vi hadde langs den vertikale aksen. Det var skopara, og det var olaboksene. Så her må vi nå da løse denne for Q1. Ja, det jo det samme som å ta og dele på 4 P1 på begge sider av likesteinet. Da får vi isolert Q1. Så Q1 lik Q1 lik R over 4P1. Ska vi se. Då har vi kvantumet av vare 1. Och hvis vi ser lite på den lösningen vi nu har funnit, så ser vi det att ja, när vi kommer till efterspörslen efter vare 1, så ender vi upp med att säga att ja, den är en funktion nå av disponibel intäkt och prisen på varan. Det är de två som är med på att bestämma hur mycket vi nå efterspör av vareslag 1. Och det kan vi nå sätta in, alltså den värdin för Q1 kan vi nå sätta in här. Och då vill vi, ska ni se, ända upp med på samma måte att vi får kvantumet efter vareslag 2 som en funktion av disponibel intäkt och prisen på vareslag 2. Så nu sätter vi in den lösning vi har där in där och så förenklar vi det så mycket som möjligt så att vi får på samma måte en fin efterfrågefunktion med tanke på vareslag 2. Då trenger jag väl kanske, ja, ni kan ju kika på, ska jag göra en tavla och se om vi kan få fletta in det på mitten här. Denna trenger vi väl inte nog mer. Vi sätter den där inför Q1 här, för då blir Q1 borte. Och då ska vi se att då vill också detta pent på plats, slik att prisen på vareslag 1 blir borte. Kvantumet av vare 1, kvantumet av vare 2. Vill då vara Q2 gånger Q2, jag ska säga, det är ja, Q2 är lik 3 gånger Q1 när Q1 är stor R över 4P1. Gånger P1 över P2. Så då har jag tagit den värdin för Q1, den är satt in där. Och då må jag till slut gange in med P1 över P2. Då ger det en möjlighet till att förenkla den mot den. Slik att vi står igen med, ja, vi kan ju nå ta och skriva detta som 3/4. Vi kan välja denna skrivmåten. 3-talet över brökstrecken, 4-talet under brökstrecken. Gange med R över P2. Da sier vi altså at når vi kommer til vareslag 2, så vil det være en funktion av disponibel inntekt og vareslagets pris. Den skal vi da gange med 3/4. Så dette sånn sett da etterspørselsfunksjonen etter vareslag 1. Dette etterspørselsfunksjonen etter vareslag 2. Dette den etterspørselen av disse vareslagene som maksimerer vår nytte, gitt den nyttefunksjonen vi har. Og da kunne jo tenke seg at vi nå da blir bedt om å bestemme den etterspørselen hvis for eksempel vår disponibel inntekt settes til 7, og at prisen på vareslag 1 koster 1, og prisen på vareslag 2 koster 4. Så alt vi trenger nå jo egentlig bare å mate dette uttrykket med disponibel inntekt og prisen på varene. Og vi forutsetter at den disponible inntekten kjent. Vi vet hva vi har i lommeboka. Vi forutsetter at dette et marked hvor prisen kjent. Slik at det bare å sjekke på prislappen. Og da kan vi også enkelt regne ut hvor mange enheter av disse to vareslagene vi vil etterspørre. Så vi har den ene løsningen her. Og så har vi da den andre løsningen her. Og så kunne vi da tenke oss at på prislappen på CC for disse to vareslagene, så står det da henholdsvis vareslag 1 koster 1000 kroner, eller 1. Vi bruker tallet 1. Når det gjelder prisen på vareslag 2, så står det på prislappen, la oss si 4. Så vi må, skal vi komme videre nå og løse dette, så må vi vite hva varene koster, og det forutsetter vi at kjente tall. La oss nå si prislappen på 1 1. Prislappen på 2 4. Og la oss nå da si i tillegg at vi har et handlebudsjett på 7. Prisen på varene kjenner vi, og vi kjenner da også prislappene, eller prisen på de respektive varer. Ja, da kan vi enkelt regne ut hva denne konsumenten vil etterspørre av vareslag 1. Han vil da etterspørre, vi setter 7-tallet over brøkstreken. Under brøkstreken så setter vi 4 ganger prisen på varen. Varens pris 1, så vi får altså 7/4, 4 ganger 1. Nå gikk det ikke helt opp på dette vareslaget, så da passer det dårlig med olabukser og sko, men det kunne jo da være kjøttvarer og i kjøttdisken, og jeg holdt på å si frukt i fruktdisken. Så 1,75 enhet av vareslag 1 etterspørres, gitt at disse varene da, eller at den varen da koster da det vi har fått oppgitt. Og vi har det handlebudsjettet som nå var satt til 7. Når det gjelder vareslag 2, da må vi gå bort til fruktdisken. Og da har vi, når det gjelder etterspørselen etter det vareslaget, så skal vi ta 3/4. Og så skal vi gange da med disponibel inntekt 7 over prisen på denne varen. Og prisen for denne varen var jo da 4. Så vi får 3/4 ganger 7/4. 3 ganger 7 21. Under brøkstreken får vi 16, 4 ganger 4. Og tar vi dette på kalkulatoren, så får vi 1,31. Så 1,75 enheter av vareslag 1 etterspørres, sammen med da 1,31 enheter av vareslag 2. Og da kan vi også regne ut nyttenivå, altså totalnytten som denne konsumenten har når vi forutsetter disse prisene og den nyttefunksjonen som vi har fått oppgitt. Slik at totalnytten, det jo U, finner vi ved å ta mängden av vareslag en och två gitt v och då hade vi nå lösningen på 1,75 och den skulle då upphöjas I 0,25 för det var ju nyttofunktionen slik att vi tog Q1 upphöjd I 0,25 så tog vi Q2 upphöjd I 0,75 så må vi ta 1,75 och så må vi upphöja I 0,25 på kalkylatorn och så ska vi gange med 1,31 upphöjd I 0,75 sånn Och då ger det en totalnytta på 1,41. Så liksom med figuren vår så betyder det att då har vi gjort sån. Vi har gjort sån, vi har sån. Vi har lagt linja på 7. Och så har vi nu funnit detta punkten som ligger där. Det då när det gäller Q1 1,75 och när det gäller Q2 så det då 1,31 sån och när det gäller intäkten så det baserat på att vi har en disponibel intäkt på 7 och så baserar det sig ju då vidare på att varorna kostar 1 och 4. Så med kända varupriser, känd nyttofunktion och denna antagelsen om att konsumenten maximerar nytten sin vi har sett en gränsnytta lik pris så har vi funnit den optimala lösningen. Og så kunne vi jo regne videre på, ja, hva det som skjer med tilpassning til denne konsumenten, gitt nå at vareprisen endrer seg. At vi da får en fordobling av prisen på P2. Hva skjer da med etterspørselen etter P2? Hvordan går det ut over etterspørselen etter P1? Og hvordan, hvilket nyttenivå kommer vi på? I fronterommet nå så ligger det eksamensoppgaver, altså det ligger øvingsoppgaver. Løsninger på de øvingsoppgavene ligger her altså ytterligere forklaring til regneoppgave øvinger I tillegg så har jeg spilt inn en egen sånn video knyttet til disse øvingsoppgavene slik at jeg har forklart med ord og underveis det de øvingsoppgavene som ligger I fronterommet så ligger det en skal vi se, det ligger også en eksamensoppgave knyttet til denne hva skal vi si, dette temaet med løsningsforslag Det ligger sammendrag utover det sammendraget som vi hadde I PDF-fila. Og det ligger også to, eller det ligger opptak fra tidligere forelesninger om akkurat det samme, altså konsumentteori del 1 og 2. Så det ligger veldig mye nå I fronterommet om akkurat dette vi har holdt på med. Og så det sånn at I øvingstimene på torsdag, så vil det bli gått gjennom ytterligere øvingsoppgaver utover det som står her. Slik at vi får rikelig med mulighet til nå også på å si, gå inn I dette her. Og så har dere da hele 14 dager på å lese dere ajour nå til vi møter nytt stoff. Neste mandag har vi ingen forelesning, men vi har ikke, hva skal jeg si, vi har ikke lesefri, men vi har ingen forelesning. Da tror jeg vi gir oss, selv om det 4 minutter igjen til vi ferdige.